Afrique.
5 ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boyibu la monabino banso na lina kanabiso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso linene ya sango lukutala Lingala na VOA, The Voice of America, VOA Lingala. Kuto Studio 17, otopesami maboko na Lionel Gaima, na Franklin Sidraka, sango ya mokili ya lelo. Epesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Tina Turner alanga nzembo ya mindule ya rock and roll awa na États-Unis ya kufi na mibu tuku mwambe na misato. President Félix Tshisekedi ya komi na mpoko ya lelo eye na Chine na mobembo waye wa yambo na ekolo eye. Ekolo Congo Democratique ekola kisa uto lobby na Masvingo na Zambi bilubu bia yango bike na bokutani bosalami na molongani ya mokonzi ya mboka ya Zimbabwe.
Epi toye pe na biloko na biso ya Congo oyo toliaka epa na biso na mboka na biso lokola bafumbwa lokola pe biloko misusu pona kolakisa awa na Zimbabwe te nini biso tolambaka.
Bakambi ba Eklesia Katoliko na baye ba misioni bazali kosunga tona kosukisa matata pe bitumba kati na bambole na balengola na etuka ya Chopo kasi baye société civile mingi mingi baye lingomba riao ba pameli ba konziba etuka eye kote kamabele po yangonde ememi bitumba kati na kabila bibale ye.
Tango zima dele uebisi ba imbo kate ukomi para bango tepona kutuna bango kula kisa proje dole ke imba la moko kusala mikanda ndi mwana te batu ba etazui na sima batu wakomi kubomana. Fo informasyo elika.
Na Nord Kivu ba ibo kengi na ba isosite civil ba bandi lelo kope sa matia na ba vandi ba teritwari ya Niragongo penye na Goma po ite ba ye ba kosunga na kosukisa bobomi pe bozangi bo kengi na bisikabie. Na lina kanabiso ya lelo ya ntoki tope culture lokole tokozunge la lisolo Maris Munga azalaki na yango na alanga nzembo MJ Maria oyo ayebana mingi na kombo ya Meje 30 abongwana akoma koyimbela nde Nzambe tokolanda makambo maye manso na mwa tango kasiamba tokopesa bino sango na bokuse. Turner a langa nzembo ya mindule ya rock and roll na ya ekolo Amerika kufi lelo na mibu tuku mwambe na misato. Sango yango epesa mi na liyebisi litiami na kont Instagram na ye. Azala ki ko bengama queen of rock and roll azwa ki bo mwana mboka ya ekolo Suisse atiki mindule mingi yebana na mokili mobimba. President Félix Tshisekedi ya bandi mobembo ya mikolo mitano lelo na China. Ezali mobembo mwayambo ya Félix Tshisekedi ya kosala na ekolo China uto akota na bokonzi na sanza ya yambo ya 2019. Ntina ya mobembo mwango mozali koyikisa makasi boyokani kati na bikolo mibali. Ndako ya mosala ya President Félix Tshisekedi elobi ete boyokani ya mambi mankita bokotia mamanzaka kati na mbula matari mibali. Ba ministre libwa bazali na President Félix Tshisekedi elongo na Chine pone yango. Bayi opposition ba singi balandi babango ko kende na botelemi lobi liboso ya seni atako bakondi ba etuka ya Kinshasa baboyi yango vice premier ministre pe ministre ya mambi mante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi na ngambo na ye a pamili bayi opposition ko banga ko kende na maponami pe alaki ete makoki manso makopesama na seni po ete maponami masalama na tango buku likonzi etiaki yango. Na likitana bapandi sango lelo Peter Kazadi ya pameli bayi opposition na mayele mabe pupo na kosali la bilenge baye bazangi misala pe ba media mpo na kobebisa misala membula matari atana botamboli bwa bango basala ki omokolo mposo moleki po etali bitumba na monile ya ekolo Congo Democratique ministre yante ya ekolo Congo Democratique sakoli ete Kinshasa emoni ete Rwanda ezali koyikisa makasi mampinga mayango na kati na na mboka ekolo Congo démocratique mpona ye Rwanda ye la kisibongo bulingi bwa yangu kukuba bitumba na munyele na mayimatali bitumba kati na bayaka na bateke na kwa muta Peter Kazadi alobi emoni sami ete bato bayike ba politiki na basusu nde bazali kotinda bitumba byango uto Kinshasa ndenge mokope pona bitumba kati na bambole na balengola na etuka ya chopo. Moi mbongo ya ekolo Congo démocratique 7 kikuni a bimisi lelu lingomba ya ye ya politiki na kombo ya piste I piste A topé piste pour l'émergence nzela ya botombomi sef kikumi a zalaki na maponami mamo konzia mboka na 2018. Ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo démocratique Rose Mutombo a tindi lisusu mokanda pona kosenga na Cour pénale internationale CPI kotala pe ko banda bulikiluki likolo ya mbeba afundi M23 na mampinga ma Rwanda kosala na 2022 na 2023 a tindi mokanda moye na ndako ya mosala ya procureur ya CPI lobby nzokande procureur ya CPI Karine Kana azelami na Kinshasa na mobembo to mokolo mwa tuku mibale na mwambe kino moye mwa tuku misato na moko ya sanza eye ya mitano mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali penza kumitungisa puna mpasi eye banaba ekolo bazali komona na ngambo ya ekolo epa imbeba ezali kosalema elobi mokanda ministre Rose atindaki na CPI RDC e si esingia na CPI kota la makambo maye na likita ya mbala tukumi bale na moko ya bikolo po na statu ya Rome na sanze ya zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokonzi ya uwenu ya pameli bayi molongo kukukate kubati laba sivili na bitumba na mokili. Bitumba biye, bisi, bimati na koleka 53% kati na 2021 na 2022. Bato pene na koto zomi na sambo bakufaki na 2022 na bitumba bizali na bikolo zomi na mibale kati na yango ekolo Congo démocratique. Mibu zomi misengami po na opposant Ousmane Sonko na bosambi sa miboye po na kozwa mwasito basi na makasi na Dakar na Senegal. Opposant ya Senegal eye Sonko azala kite na bosambi sa miboyango. Awa na Etats-Unis Amerika, mwi lingumba ya ba Republikan Ron DeSantis, mukambi ya eta ya Florida, akosakola lelo na mpokwa ete akowilele ebongo ya mokonzi ya mboka. Ekozala na masolo, masengeli kosalama na Twitter na mwi bozubo nene Elon Musk, mokonzi ya ba kompani lokola Tesla, SpaceX na misusu Ron DeSantis, azali na mibu tuku minei na minei akondungwa na yambo na lingumba ya ba Republikan na batu lukula mokonzi ya kala Donald Trump, mokonzi ya kalape, basusu lukula Nikki Haley, Tim Scott na Asa Hutchinson. Rusi efundu Ukraine lelo ko beta masasi na masua mayango ya bitumba tango masua mayango mazalaki na mayi mazali po na Turki. Rusi elobi BBC ba vedette misatu ya Ukraine eye etambusa maka na musika. Ekolo Congo démocratique ekola kisa auto lobi lokoya na Harare na Zimbabwe bilubu bia yango biike na bokutani bosalami na bobengisami ya molongani ya ekolo Zimbabwe tobenga kibongo auto Masvingo esika likitali yango lizali kosalema moko na bayi ministère ya tourisme ya ekolo Congo démocratique Karine Musulepi.
Nangonga oyo ministère ya tourisme ezali awa na Zimbabwe pona na likita oyi première dame mwasi ya mokonzi première dame ya République ya Zimbabwe na oyi etali tourisme gastronomique, c'est-à-dire tourisme ya ba culture sur le plan na oyo ya oyi etali biloko ya kolia
pays na pays aza na ndenge na ye alambaka kosala mwa promotion ya ba valeur culturelle na bino.
Bino bo ki kuna boza batu combien bozo pour représenter Congo et puis bomimi nini.
Esika tozali tozali na délégation ya 9 personnes. Tozali na directeur de cabinet ya ministre ya tourisme, tozali na ba conseiller ya ministre et puis ba expert en art culinaire. Et puis to ye pe na biloko na biso ya Congo oyo to liaka epa na biso na mboka na biso lokola bafumbwa lokola pe biloko misusu pona kolakisa awa na Zimbabwe ndenge nini biso tolambaka
na Congo baliaka balambaka biloko ebele eza penza ebele kasi biloko nini penza bino bomimi pona kolakisa kuna biloko kolamba to kikuku biloko nini bomimi kuna pona kolakisa pona kolamba pe kikuku
na kati ya biloko to memi to ye na fumbwa to ye na mbinzo toye na pondu, toye na kwanga, oye salemi na mboka na biso, to lakisa bango model na biso to lamba ka fufu, toye pe na loso, loso na biso ya Congo, poto lakisa, poto tombo la ekolo na biso, na oye tali tourisme gastronomique, c'est-à-dire tourisme, na oye etali biloko ya kolia, mboka na mboka za na mbongi na ye alambaka.
Kasi ozandi nini po ba opesa mbano na ikolo moko tope wakulunga ozandi nini ba olia biloko wa omekatu ozandi nini
ninge za wana bikolo ebele za surtout ba pays loko la biso République démocratique du Congo tozana Namibie tozana Botswana tozana Lesotho mboka na mboka akolamba biloko ya epai na ye. Et puis, première dame, na équipe na ye, ou ezali constitue une équipe ya jury, bakoya ko mikayango, pe bakoye bambo kaninya lambi malam.
Kasi na bambo ka msusu, baza kana ba expert, ha, tope balunga ango nganga ya boyebi ya makambo lokola cuisine. Ha, bon, bino bo mimi bakara ba mama, ba yuko lamba, tu bo mimi penza bato yo ba msusu batanga ango la place.
Tu yebe na ba expert, bato ba yebi, ba o ba yebi vraiment, ndenge ya kolamba batangeli yango baza la maîtrise de ba expert baye na ba membre ya cabinet toye pe na directeur de cabinet ya son excellence maître Didier Mazinga
malamu mingi eko banda lobby pe kende timo kolo ya poso e banda mokolo ya lobby donc tolo ba mokolo ya mitano pe kende timo kolo ya poso
ndenge ezali awa na ngonga oyo bikolo na bikolo ezoya eza lokola ekipe ya Congo biso toyaki lobby. Lobby nde milulu penza eko salem. Oyo mwasi ya mokonzi ya president ya mboka kozala wana lobby. Lobby nde zali journée J.
Malamu mingi, tongo benga bino na sima, soki esalami te bandenge ni elekaki. Matondo mingi.
Merci.
Ezalaki bongo Karine Musulepi moko na basali ba ministère ya tourisme tope bayebi maimatali kuku malamu bazali na bodongwani na ekolo Zimbabwe pona kolakisa ekolo Congo démocratique na maimatali bilubu. Bakambi ba Ecclesia Catholique pe missioni bazali kosunga ete matata pe bitumba kati na bambole na balengola esila na etuka ya chopo kasi ba société civile mingi mingi ba ilingomba riao ba pameli boteki mabele na bakonzi ba etuka eye bonti na bitumba bie tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Mokambi ya etuka ya chopo asenga kina bakambi ya Ecclesia Catholique pe Église du Christ au Congo kokota na bosili simatata kati na bambole na lengola ndenge monisami na Monseigneur Marcel Utembitapa archevêque ya Kisangani. Toyoka Monseigneur Marcel Utembitapa.
Et nous avons fait comprendre à la gouverneure que la sécurité c'est une affaire qui nous concerne nous tous.
Tolobelaki mokambi ya etuka ete likambo ya bokengi etali biso banso mpe tosengeli kopesa lisungi na biso lokola masanga ya bana banzambe to confession religieuse. Tozwi mokano ya kopesa bato ndambo ya mangomba na biso mpo na kosangana na komisio ya botie kimya oyo esi etiami. Komisio yango ekokutana na mikolo mizali koya mpo na kotala manso mpo ya bobandisi ya misi sala ya koyoka na kati ya bambole pe balengola.
Na yoko liyebisi ebimisami na lingomba ya société civile réseau pona nsango pe lisungi na ba ONG ya ekolo Congo démocratique e efundi mokambi ya etuka ya chopo mpona kotia mokoloto na boyokani to ba contrat ntukumi bale ya mabele na commune ya Lubunga kolanda Jean-François Mumbia mokambi ya riao, mokonzi ya etuka, atosa kite ndenge ya kosala makambo eye, mpe eye zalintina ya matata kati ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Tolanda Jean-François Mombie, Uta Kinshasa.
Dori ko teka mabele, enge dene na mikanda yo biso tozi. Leta atia mide ko pona ko pesa mabele ya bato, ndenge nini koki ko salema. Ibaka mwebonge siyama na molongo. Meta ngozi mabele, uwebi si ba imbo kate, ukome pala bango te pona ko tuna bango, ko laki sa proje, uwe ke imba la moko ko sala mikanda, ndenge wana te batu ba azui, nasima batu wakomi ko bomana. Fwa informasyo elika, kebi informasyo eliki malamu, tuwa kondi ya boka na msi ba pesa kambala mini ba informasyo anavali, batu basa kufi, bobandis ko uko yalo. Kwa kubongisa bongisa. So ki batosa ki procedure kwa ya kupesa mabele, nani akuki kupesa mabele ya bentar kama minei, koto minei, katre mei kwa mwaka la franse, mwakome ukwa mwa strategi ba kati kati mwa batite mike, yango petu za kumwana watapona ba sosete misusu kundia lita na mboka nabiso baza kusala makamba mabele, baza kuzongo na botosi mingi, yango za kubuta leo batuba kufa.
Nangambo na ye, Mateus Kanga Molobeli ya mokambi ya etuka ya chopo, aboyi bifunde libiso biye. Mateus Kanga akebisi bato eye, kotika kolanda makomi ya barezo sosyo, kasikolu kaba sango ya solo. Toyoka Mateus Kanga.
Bisyo stuyebi ki mabele atamoko etekami na lubunga te, oweza ala base ya mobulu kati ya bandeko na biso balengola na bambole. O batu bakufeli, ezalaki pona eteni ya mabele wana, babunzi pona eteni ya mabele musu. Susu oui misaki mobulu oyo kutu epesa mayaki atamu kanda mokote mama mukonza etuka katia loko mokote bakulu mabele bayukani tena bangwa mabele bawo ba wi par exemple tena biso mabele 50 hectares ba mususu balobi bango za par exemple 60 hectares eza mikanda different de salemi na baimboka different mama mukonza etuka alandi kaka oyo batia kili kulua mesa nae. Apre ba renseignement ba enquête, ezalaki vreke, ete na mabele wana, ba imboka na batu ya société wana, ba yukanaki. Bakumi na suka, na etape ya suka nde, mama mokonzi ya ituka, ahiko kutia moko loto nae. Donc ezakutu yete, nde mutu apesi, ete na mabele wana pona mbula mitanu, kaseza bakolo mabele bango moko, nde bapesi.
Nabokuta ni nabapanzi nsango ya etuka ya chopo na mposo moleki, mokambi ombula matari ya etuka ya chopo, oyo atali mambia nsango mpe molobeli ya mbula matari, atieli boso motango ya baton koto misato na ntuku libwa na mibale, bae balongolami nandako na bango, kati na bango, bana nkoto moko na nkama mitano na zomi na minei, mpe basi nkoto moko na nkama mibale na libwa mpe bato ntuku misato na motoba bakufi lokola motango ya bitumba kati ya bambole mpe Lengola. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi pona sangoye. Baibo kengi na société civile babandi lelo kote ya babandi ba territoire ya Niragongo, peni na Goma, na Nord Kivu, na lulenge ya kosunga poete bozangi bokengi ya batumabe bo sila na bisika biye. Sango yango epesameli biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Bakonzi baba soda mpe na baye bapulusu bayoki bileli bya bayimboka baye butu mpe moyi bazali kobela lantina ya bozangi bokengi boye boyikani mingi na ngumba Goma misala ya kopesa matea na bayimboka baye mibandaki lelo na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu nantina ya koyeba lolenge nini bozangi bokengi boye bokoki kosukisama na etano mobimba ya ngumba eye mpona bolamu bwa bayimboka banso vyo lingala ekitaki na zando enene ya Virunga epai wapi tokutanaki na jemba uju oyo zali moko na bilenge olisangali ya bomwana mboka azali ko kabula maloba na bateki
toza awa na marché central ya Virunga toza na campagne task force sécurité participative esengeli population ezala vigilante pona ba ka insécurité ozole kana mboka na biso tolingi to senga population ezala en collaboration permanente avec basoda na biso na police pour que to silisa o ba insécurité ozala mboka na biso ba criminalité task force est initiative à 34e région militaire et nde tozo salango biso na 34e région militaire parce que baibi ke ba activiste baza ba bouche na miso ya population avantage ya task force est ekope sa population moyen ko dénoncer
abimoza mo kalenda azali moko na bateki na zando aye asepelaki na bobandi bwa misala kimie mwabolu kikimie nengumba goma onzela mabongisi task force pona ye ekozala malamu bakonzi basa la musala mwabango lolenge elongo bani mpe bayokana malamu na bayimboka na musala moye tozoki maloba ma abimoza mwakalenda
tosepeli na basoda na basivili bakukiko sanga na pona insekirita we ya goma tosepeli vraiment bo sala musala bo sekirite zonga na vile oyo paske depuis sécurité zali to salité to lali malamu de ba 40 basi ba koti na mandako soki ba konzi ba ye na seni na ba konzi basi mbana na ba civil na ba jeune na ba faire de c'est vraiment ba kuba songana po asala eloko ya malamu po sécurité sila na mboka oyo to lembi vraiment
nzoka nde baibo kengi baike bazali mpe konyokola batu na butu malamu ba konzi ba longola baibo kengi bana ba ye bazali na makanisi mabe na tinete musala moye mosale mana boboto mpe kimia emonisama elobi ba 10 tukutuku nzike ya ngumba goma ba ye tokutana kina bango toyo kama kanisi mabango
kama unanga jimi makambane za makambo malamu esengiri l'état moko ba kondilo kola chef de région ye moko ami aloba soko kangi moyi bibe soda azotra kaseyo denoncer benga biso to sa intervention bala moko to kangi we population ngomo ko ezuya notage miona la police mais problème c'est au ezole ka na mboka goma okanga moyibi umemie na maboko a l'état si mango après deux jours wa mono tike libanda alikika sans problème il faut makamba nso balo la biso ba me wana bateni ezobi mawa yeto za bana goma to botamiao makamba ne za katena mboko ba 40 voleurs et à la carte depuis Tobotamia
comme on a fisto combi task force to komona kaka soki komeka ko peut sa solution pour la sécurité na biso to ko collaborer kaka na bango mais confiance ne e ko za kaka mike
donc la confiance ya baimboka ya population na ba kondeza muke
za muke vraiment parce que ningi to mona ka kanga ka ba miibi mais na nga muke to moni bango kana mboka bazo circuler wala ne confiance na biso e ko za kaka muke to sengi na ba konzi na biso soki to zui Munguna moibi ba pinire c'est vraiment
général de brigade Bruno Mpezo mokambi ya 34 ans en région militaire ya etuka nord Kivu onzela mabongisi ma task force abanda ki pe mansano ma volleyball kati ya mapingana bayimboka na tinete bayibo kengi bayekola kosola na baye bazali kokengela mokonzi oyo ya mapinga abondisaki bayimboka ete soki ba moni moto mabe oyo azali konyokola bango alakisama na bayibo kengi po ete azo etumu na ye lokolo eloba maka Soki omoni ndoki, belela ye. Uta engumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matun de mingi fiston ise mwami. Sika tukumitango ya lina kanabiso lokole tolanda.
Représenté comme mille, ses doigts pour répondre à la.
Habite ce qui font la benga yo MJ Maria ou bien la benga yo MG 30 mais na lobi en groupe na bande kwaza ko landa biso pour que topé sa bango référence bye bye que mutuna ya mbilelo na masolo na biso ezali bongo ex MG 30 o ya benga milelo MJ Maria mbote na yo
mbote Marius mbote na batunyos ko landa biso kombo na ngiza MG kombo na ngiza MG Marie José mi nzamba pesinga identité musoa sika yango na babinga MG Maria mais pour na bato ba ebakingai MG 30 et tout ça là les lots to ebisi bango ke na komi MG Maria par rapport à identité nzamba pesinga sika
naibi que torobeta mingi li solo ya maxi single utiko bimisa otangi ebisanga kombo na mususu oyebisa biso ngone emission opo na nini epe oyebisa biso ngone na emission opo na nini kombo nango tout a changé mais avant tout kota na li solo ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi que okoma koyembela nzambe mais betela biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman tchala mwana après ça la carrière solo na yo et lo konini eleka ki pour que obongwana ou comment ko sala musique mususu
bon na bandek na vali pona bato bato na sona kep na vali na za poto na Paris donc continuer toujours ko sala musique mais un moment na tchaki mo pause parce que nzamba se révéla ki nanga a convaincu Kinga Kenzela ou Nazo en Nzela na été Nzela malamouté pour les opérer le comouté yango vraiment ma camion se katanaki et dans ma zone qui tend à retravailler il y a bongi sana nous vinanga il y a bongi samoté mananga il y a sokolanga il y a ça ma camion surtout au Kenya bimasus abimisanga tsunami sabato et depuis que ça qui vraiment que nous avons tant à se révéler nanga et là comment convaincre nanga la montée ma kina nanzela na été nanga la linga nzambi nanga naza toujours moi nanzambi mais naiko comprendre que bah babo ta mara moi nanzambi te bah comment rendre moi nanzambi et ngai nanyo sa la ko sala naiko yé Saint Esprit naiko révéler ngai que n'avant qu'il ne cause la été n'avant moi nanzambi te il fallait na comment moi nanzambi na sala travail wana et quand j'ai su ça directement, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas
Au continent français,
tout ça.
Est-ce que Zaline est loco moko parce que vous allez qui n'a pas fan, vous allez qui n'a pas balinga qui au mingi, vous allez qui n'a pas vous allez qui star dans la musique, vous allez qu'au sala. Est-ce que Zaline est loco moko que vous avez bandé, que vous avez qu'au landaio, vous allez qui pour la bango idole que loco moko boye bah mona qui vous allez qu'au sala, et Zaline qui n'anzela yanzambete.
En tout cas, non, ça va être quoi basou landanga, que nous sommes bandeau sali d'après sans jamais loco monter, n'a pas ça, n'a pas quoi imbéla bateau, n'a pas quoi binia pour na bateau. Nous ne vais pas qui pour na séduire, attirer bateau vers moi. Et lelo na vais la musique au domaine ma bateau na présence en Zambie. Na vais la musala au na lingi ce que bateau bat qui na présence en Zambie parce que ils ont volonté en Zambie bateau nous baie baie. Bateau nous baie baie. Quand on kozonga, tu es bien soit qui na qui pour na musala sika et akoya kozwa biso. Et lingi tant on zoya biso nous surtout même tout qui nous allait sika ou ya bomis. Tout matin à lola. Tout mon temps linga ali fait lo. Donc, msikoyo, nado sala musala oyo. Oyo komi mabatuka na prenansa nzambi, eme mabatuka kana epa ya nzambi. Deza mission oyo, nzamba pesa ki biso, tanga lobaki ya kei, inobo kende, ukomi sabatu nyoso, baye koli nangaye. Yona koti nakata, na zongi na mission wana.
Alo, nangina tuna, siko, banzembo na yo tolingaye ki lukula ba... ba ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top ka ngoli susute benden
te bo ka ngoli susute ngana lo ba bo ka ngoli susute parce que za banze mbozo na bino edo permettre bino te bo bonde la ngai na lingi batunyo so ba sambela na lingi batunyo so za nzela nzambe vraiment so ki ne vraiment dans la catégorique ya lo ba ke bo ka ngoli susute bon quand on soutient ben mutu oh en fait moni bible le lobby hein, tout est permis mais tout n'est pas utile oh ya moni ke edo salaye malamu ya koyoka ngo tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai eza ke bagba ko ngo soutient boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et de rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelo eza pe manangate donc alors que banzembo wana ba fimbo ba kanja ba chobo ba bloko wana so wana et donc rappeler à moto qu'il faut la mer mongo pembeni il faut ça la boy il faut ça ils ont mémoire na bandenge mongo boy
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nous avons matoli na pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre à la question là.
Ezalaki bongo MJ Maria ou ayebana kala na kombo ya MG 30 alanga nzembo akoma koyimbela kaka pona Yesu pona nzambe ya bongo la motema yango nde Yesu kisi sango ya na sango ya mukili lelo na lilaka na biso tulobaki ekolo Kongo demokratike ezali kolakisa bilubu bya yango biike na Masvingo na Zimbabwe sika bundungwani bozali kosalema bobengisami na mulungani ya mwasi mokonzi ya Zimbabwe tulobaki pete bakambi ba eklesia katoliko na misioni bazali kosunga kosukisa bitumba kati na bambole na lengola na etuka ya chopo kasi ba isosite civile ba pameli bakambi ya etuka eye koteka mabele pe komema mobulu yangonde sukisi sango ya mokili lelo to pesibino banso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos ba basungi biso nzela ya masini tokuba kolanda lola kala America VOA Lingala ezalaki bongo wabino edi isango.